Ja sitten otetaan taas apostolien tekojen 4. luku esille. Mä oon puhunut siitä eri tilanteissa nyt vähän siitä sun tästä kohdasta muutamankin kerran viime aikoina. Ja tää on nyt vielä, ainakin tällä kerralla tähän paneudun, koska silloin on turha vaihtaa puheen aihetta, jos joku asia on voimakkaasti sydämellä. Siitä sitten vaan puhutaan ja sitten taas aiheet vaihtuu vähän toisenlaisiksi myöhemmin. Eli apostolien tekojen 4. luvusta, jakeesta 24 eteenpäin. Sen kuultuansa he yksimielisesti korottivat äänensä Jumalan puoleen ja sanoivat: Herra, sinä, joka olet tehnyt taivaan ja maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on, sinä, joka pyhän hengen kautta, isämme Daavidin, sinun palveleesi suun kautta olet puhunut, miksi pakanat pauhaavat ja kansat turhia ajattelevat? Maan kuninkaat nousevat ja ruhtinaat kokoontuvat yhteen Herraa ja hänen voideltuansa vastaan. Sillä totisesti tässä kaupungissa kokoontuivat sinun pyhää poikaasi Jeesusta vastaan, jonka sinä olet voidellut sekä Herodes että Pontius Pilatus pakanain ja Israelin sukukuntain kanssa tekemään kaiken, minkä sinun kätesi ja päätöksesi oli edeltä määrännyt tapahtuvaksi. Ja nyt, Herra, katso heidän uhkauksiansa ja anna palvelijaisi kaikella rohkeudella puhua sinun sanaasi. Ojenna kätesi niin, että sairaat parantuvat ja tunnustekoja ja ihmeitä tapahtuu sinun pyhän poikasi Jeesuksen nimen kautta. Ja kun he olivat rukoilleet, vapisi se paikka, jossa he olivat koolla, ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyiksi ja puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti. Ja vielä yksi jäi tuolta myöhemmin. Sanotaan, että apostolit todistivat suurella voimalla Herran Jeesuksen ylösnousemuksesta, ja suuri armo oli heillä kaikilla. Tässä joku aika sitten mainitsin nimenomaan tähän lukuun liittyen, että tähän liittyy sellainen tausta, että apostolia oli uhattu, koska he olivat tehneet Jeesuksen nimessä parantamisihmeen ja heitä kiellettiin julistamasta Jeesuksen nimeä. Ja tästä sitten johtuu tuo rukous, että kun apostolit kertoivat seurakunnalle näistä asioista, niin he sitten yksimielisesti rukoilivat ja niin kuin rukoilivat nimenomaan tämän uhkatilanteen johdosta. Katso heidän uhkauksiansa ja anna palvelijaisi kaikella rohkeudella puhua sinun sanaasi. Tällaisia uhkatilanteita on aina silloin tällöin historian kuluessa ollut meidänkin maassamme, mutta koko ajan niitä aina jossain on. Tälläkin hetkellä on maailmassa hirmuisen paljon vainottuja kristittyjä. En tiedä, mikä se tarkka luku nyt on, mutta puhutaan sadoista miljoonista kuitenkin. Kristityt ovat maailman vainotuin joukko. Et siinä puhutaan niin suurista määristä, että ei ketkään pääse lähellekään, mitä nyt vainoihin tulee. Sitä vainon ja ahdistuksen määrää, mitä kristityt joissakin osissa maailmaa kokevat. Ja se oli täällä jo alussa sen kaltainen tilanne, että ei sitä hyväksytty, sitä mitä apostolit Jeesuksesta ja Jeesuksen nimessä julistivat ja tekivät. Jo Jeesustakin vastustettiin. Luin juuri tänään senkin kohdan Luukkaan evankeliumista, jossa sanotaan, että Herodes tahtoi tappaa Jeesuksen. Se on mielenkiintoinen kohta. Niin fariseuksia tulee Jeesuksen tykö ja sanovat, että lähde ja mene täältä pois, sillä Herodes tahtoo tappaa sinut. Niin hän sanoi heille, menkää ja sanokaa sille ketulle, katso, minä ajan ulos riivaajia ja parannan sairaita tänään ja huomenna, ja kolmantena päivänä minä pääsen määräni päähän. Eli Jeesus on hyvin luja, vaikka Herodes tahtoi tappaa hänet, niin Jeesus suhtautuu häneen jotenkin aika väheksyvästi. Sanokaa sille ketulle. kettu ei ole mikään semmoinen kauhean pelottava peto verrattuna pelottaviin petoihin. Ja Jeesukselle Herodes oli enemmän tämmöinen kettu, joka on kuitenkin aika helposti voitettavissa, jos sellainen kimppuun yrittää käydä. Verrattuna vaikka suteen ja karhuun, niin kettu on aika kevyen sarjan vastustaja. No sellaisena Jeesus tätä Herodesta pitää, ja hän myöskin sanoo tällaisen niin kuin aika epäkunnioittavan lausunnon Herodeksesta. Mutta näemme tässä nyt sen tosiaankin, että koko ajan oli olemassa Jeesuksen toiminnan aikana niitä, jotka vastustivat häntä, ja ennen kaikkea uskonnolliset juutalaiset olivat hänen ehkä pahimpia vastustajiansa, koska he näkivät, että Jeesus on joku valhemessias, tekee itsensä Jumalan veroiseksi, ja he ikään kuin Jumalan nimissä vastustivat häntä. Ja niinhän siellä nyt tänäkin päivänä tapahtuu, kun nyt tällä hetkellä Israelissa, siis juutalaisiahan on paljon eri puolilla maailmaa, mutta nyt jos mennään ihan Israeliin, niin juuri muutama päivä sitten luin tällaisesta voimakkaasti kasvavasta kristillisestä tai sanottaisiko siellä päin messiaanisesta toiminnasta ja ihmisiä käy valtavia määriä jopa, on käynyt hengellisissä tilaisuuksissa. Niin pahimpia vastustajia ovat sitten nämä ortodoksijuutalaiset, jotka haluaisivat kieltää kokonaan tällaisen kristillisen tai messiaanisen toiminnan siellä. Eli tilanne ei ole siinä suhteessa muuksi muuttunut. Mutta tässä kun Jeesus oli sitten ristiinnaulittu ja hän oli jo noussut kuolleista ja lähettänyt Pyhän Hengen, niin apostolit jatkoivat suuressa voimassa ja suurella voimalla tätä julistustyötä, ja he myöskin tekivät samankaltaisia parantamisihmeitä kuin mitä Jeesuskin oli tehnyt. Eikä siitä tykätty yhtään enempää nyt kuin vähän aikaisemmin, kun Jeesus niitä teki. Ja he kielsivät heitä tähän nimeen, Jeesuksen nimeen puhumasta. Mutta tässä on hyvä nyt nähdä se, että samalla tavalla kuin Jeesus ei pelästynyt sitä, että Herodes halusi tappaa hänet. Vai haluaa Herodes tappaa minut? Tänään ja huomenna minä parannan sairaita ja kolmantena päivänä minä pääsen matkani päähän. Jeesus tiesi kyllä, että hän tulee kuolemaan, mutta ei kuitenkaan Herodeksen suunnitelman ja aikataulun mukaan, vaan sen mukaan, mitä isä oli edeltä määrännyt ja edeltä nähnyt tapahtuvaksi. Ja Jeesus tiesi myös hyvin tarkasti sen, että kukaan ei pysty tätä suunnitelmaa muuksi muuttamaan, ei Herodes eikä kukaan muukaan. Ja mielestäni tässä niin Jeesuksen kuin apostolien ja apostolisen seurakunnan, alkuseurakunnan elämässä oli sen kaltainen asenne, sen kaltainen luottamus Jumalaa kohtaan, että siitä meillä on tosiaankin oppimista, ja sen takia olenkin tätä kohtaa nyt viime aikoina aika usein itselleni ja joillekin muillekin lukenut. Rukous ei suinkaan ollut sellainen viimeinen oljenkorsi, johon nämä apostolit ja alkuseurakunta tarttuivat, vaan se oli ensimmäinen. Ennen kuin tehtiin mitään muuta, rukoiltiin. Silloinkin, kun Jeesus oli luvannut pois lähtemisensä yhteydessä lähettää heille Pyhän Hengen, niin he rukoillen odottivat Pyhää Henkeä saapuvaksi. Eli tällainen rukous Jumalan puoleen on mielestäni sellainen opeteltava ja opittava asia apostolien teoista. Eivät ainoastaan ihmetteot ja voimakas toiminta, vaan se, että aina kaikki lähti liikkeelle rukouksesta. Sen löydän apostolien teoista. Rukouksesta, että rukoillen, koko sydämisesti rukoillen, käännyttiin Jumalan puoleen. Ja nyt jos rukouksesta on tullut vain sellainen viimeinen keino, kun ei enää omat konstit tai oma viisaus ja ymmärrys auta, niin sitten lopulta rukoillaan Jumalaa, niin silloin asiat ovat ihan niin kuin päälaellaan. Järjestys on väärä. Kaiken tulisi aina kaiken hengellisen toiminnan tulisi lähteä liikkeelle rukouksesta. Koska rukouksessa me palautamme mieleemme ja olemme myöskin yhteistyössä ja kosketuksessa hänen kanssaan, josta kaikki on lähtöisin ja josta kaikki johtuu ja joka myöskin voi kaiken saattaa tahtonsa mukaiseen päätökseen. Eli kun he kuulivat nämä uhkaukset, niin he välittömästi sen kuultuansa yksimielisesti korottivat äänensä Jumalan puoleen. Ja huomatkaa, tässä heillä on vähän samankaltainen rukous kuin mitä me tuossa äsken lauloimme. Herra suuri, luoja maan ja taivaan, sä kerran kaiken sanallasi loit. Niin he rukoilevat tässä, Herra, sinä joka olet tehnyt taivaan ja maan ja meren ja kaikki mitä niissä on. Sinä joka pyhän hengen kautta, isämme Daavidin, sinun palvelisi suun kautta olet puhunut. Eli siinä on tämmöinen, niin kuin, en tiedä, ehkä se on tarkoitettu toisaalta Jumalan ylistykseksi, mutta myöskin tällainen rukoileminen rohkaisee meitä itseämme. Jos me oikeasti uskomme, että nyt me puhumme hänelle, joka on kaiken luonut. Ja Jumalan luomisteot ovat niin ihmeelliset, että jos me niihin vähäkään syvennymme, niin se rohkaisee meitä uskomaan ja luottamaan tällaiseen niin kuin yliluonnolliseen, viisaaseen ja ymmärtäväiseen ja voimalliseen Jumalaan, koska hänen tekonsa ovat niin ihmeelliset, niin täydelliset, niin voimalliset, niin voimallinen on luoja, että meidän tulee ylläpitää yhteyttä häneen, jotta me pysymme myöskin itse rohkeina ja luottavaisina. Sinä, joka olet näin suuria tekoja tehnyt, niin sinä todellakin olet suuri. Ja siitä lähtevät nämä liikkeelle. He uskoivat Jumalaan, kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan. Ja tästä uskosta meidänkin tulee pitää kiinni. Ei ole tavallaan ihme, että tässä historian kuluessa on syntynyt erilaisia liikehdintöjä ja selitysmalleja, mitä tulee esimerkiksi maailman syntyyn. Koska nyt jos saadaan selitetyksi tämä asia niin, että siinä ei ole mitään Jumalaa lainkaan tarvittu, niin siinä, voisiko sanoa, tämmöinen niin kuin sielunvihollisen työ on saanut suuren voiton. Jos ihmiset saadaan uskomaan, että maailma on syntynyt jotenkin itsestään ja maailma on kehittynyt vuosimiljardien aikana, elämä on kehittynyt niin kuin tässä ihan niin kuin itsestään vain tämmöisen luonnonvalinnan perusteella, että ne, mitkä ovat olleet hyviä ratkaisuja, tämmöisiä mutaatioita, niin ne jäävät elämään ja sitten huonot ratkaisut kuolevat pois. Ja nyt kun tällainen tosiaankin on vallannut, että se on niin kuin sitä todellisuutta, mihin kaikki perustuu oikeastaan, ainakin luonnontieteellisessäkin koulutuksessa ja tieteessä, niin silloin on pohja pois. Jos ihmiset eivät enää usko luojaan, Jumalaan, niin silloin on pohjaa pois paljon myöskin meidän kristilliseltä uskoltamme. Ja niinpä neuvonkin sekä itseäni että teitä muita, että me pidämme kiinni siitä, mitä Raamattu ilmoittaa. Ihmisten tutkimukset ja johtopäätökset ovat muuttuneet moneen kertaan historian aikana, mutta Raamattu ei ole muuttunut kertaakaan. Jumalan ilmoitus pitää paikkansa, ja mä toivon, että seurakunta täydessä luottamuksessa ja uskossa voi aina, voi sanoa loppuun asti, rukoilla, että Herra, sinä, joka olet tehnyt taivaan ja maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on. Pitäkää me kiinni uskostamme Jumalaan, luojaan, kaikkivaltiaaseen. Lähtekää me rukouksissamme aina siitä, että me katsomme Jeesuksen kautta ja Jeesuksen nimessä häneen, joka on kaiken luonut. Se tuo rohkeutta myöskin meidän nykypäiväiseen elämään. Kun ajattelemme luoja, kaiken luoja. Niin kuin minäkin olen lukenut näistä psalmeista, hän joka on luonut silmän, hänkö ei näkisi. Siis Jumala näkee kaiken, mutta mä ajattelin näin, että kun Jumala on luonut silmän, niin kyllähän sen myöskin korjata sitten osaa. Tällaiset ovat hyvin lohduttavia, kun ne eivät ole mitään sellaista itse keksittyä lohduttelua, vaan ne voi lukea Raamatusta, Jumalan sanasta, todellisina tosiasioina. Mä pidän tosi tärkeänä sitä, että me uskomme kaikkivaltiaiseen taivaan ja maan luojaan. Mutta tämä Jumala on myöskin pyhän hengen kautta, niin kuin tässä rukoillaan, ovat puhuneet, tai pyhän hengen kautta puhunut isämme Daavidin, siis tässä nyt juutalaiset rukoilevat, ja siksi he puhuvat isästään Daavidista, Jumalan palvelijasta, että Herra on puhunut hänen kauttaan, miksi pakanat pauhaavat ja kansat turhia ajattelevat. Tämä on viittaus psalmiin 2, jossa nimenomaan tällaista psalmin tekijä, joka tuon apostolien tekojen mukaan on siis Daavid, David täällä niin kuin kyselee näin Jumalan hengen vaikutuksesta, että miksi pakanat pauhaavat ja kansat turhia ajattelevat. Maan kuninkaat nousevat ja ruhtinaat yhdessä neuvottelevat Herraa ja hänen voideltuansa vastaan. Katkaiskaamme heidän kahleensa, heittäkäämme päältämme heidän köytensä. Tämän alkuseurakunnan tulkinta tästä psalmikohdasta oli juuri tuo, että näin he kokoontuivat ja puhuivat nimenomaan Herran voideltua, eli Jeesusta vastaan siinä kaupungissa, eli Jerusalemissa. Mutta tästä voi mielestäni lukea myöskin tämmöisen toisenlaisen vastustuksen, jota maan mahtavat useasti ovat Jumalaa vastaan osoittaneet. He neuvottelevat Herraa ja hänen voideltuansa vastaan. Katkaiskaamme heidän kahleensa. Heittäkäämme päältämme heidän köytensä. Mun mielestä tämä voi tarkoittaa moniakin asioita, mutta esimerkiksi sitä, että ihminen haluaa tulla riippumattomaksi Jumalasta. Kysymys ei ole ainoastaan siitä, että neuvoteltiin Jeesusta vastaan, että miten hänet saataisiin raivatuksi pois tieltä, vaan yleensäkin ihminen, niin kuin näinäkin päivinä selvästi huomaamme, niin ihminen haluaa olla vapaa, riippumaton Jumalasta. Ei niin kuin sellainen vapaa, että eivät heitä nämä Jumalan säädökset koske. Heittäkäämme päältämme heidän köytensä, katkaiskaamme heidän kahleensa. Ja näitä kahleita ja köysiä voivat ihmisten mielissä olla monet sellaiset elämän periaatteet ja säädökset, joita me Jumalan sanasta löydämme. Ja me näemme selvästi tällaisen suuntauksen, että enenevä määrä niin ruhtinaita kuin kirkkoruhtinaita ja keitä hyvänsä on asettunut vastustavaan asenteeseen Jumalan säädöksiä vastaan. Heittäkää me päältämme heidän köytensä. Älkö tällaiset meitä kahlehtiko. Jos ne ovat vuosisatoja ihmisiä pitäneet kahleissaan, niin nyt on meidän aika vapautua. Eikö tällainen asenne ole aivan selvä tänä päivänä? Sellainen, että me halutaan ravistaa koko ajatuskin Jumalasta meidän yltämme. Ja jos emme sitten sitä kokonaan ravista, niin kuitenkin muutamme Raamattua ja sen tulkintaa sellaiseksi, että Jumala sopii ikään kuin hyvin tähän meidän elämän tyyliimme. Että Jumala oikeastaan niin kuin armon nimissä voidaan tehdä mitä tahansa. Silloin kun armosana irrotetaan raamatullisesta viitekehyksestään ja se alkaa elää omaa elämäänsä, niin se voi alkaa tarkoittaa ihan mitä tahansa. Loppujen lopuksi siinä voi ja taitaa käydä niin, että niin kuin, kun Raamattu väännetään ja se tulkitaan ihmisen lihalliselle mielelle sopivaksi, niin siinä käy sitten silleen, että armo riittää kaikkeen muuhun paitsi suvaitsemattomuuteen. Kohta taitaa olla vain yksi synti, sanon tämä nyt vain tämmöisen omana näppituntumanani, että ei tässä kohta taida olla muuta kuin yksi synti vaan, josta täytyy tehdä parannus. Eli suvaitsemattomuus. Nuo suvaitsemattomat kristityt, nuo tiukkapipoiset kristityt, suvaitsemattomat ihmiset, heitä kohtaan ja meitä vastaan uskalletaan olla rohkeita. Voi olla, että sana parannuskin vielä otetaan käyttöön, että tee parannus tuosta suvaitsemattomuudestasi. Mutta minkään muun asian yhteydessä ei kohta enää käytetä sanaa parannus, että pitäisi parannus jostain tehdä. Mä näen tämän kehityksen ainakin menossa tähän suuntaan. Ja varmaan sinäkin, Raamattu sanoo, niin kuin täällä Uuden testamentin puolella puhuu selvästi, luopumuksesta. Se päivä ei tule ennen kuin luopumus ensin tapahtuu. Ja siinä yhteydessä puhutaan tämmöistä laittomuuden ihmisestä. Laittomuus pääsee valtaan. Jumalan säädökset halutaan polkea maahan. Ja tämmöinen laittomuuden ihminen ilmestyy, kun luopumus ensin tapahtuu. Me siis elämme luopumuksen ajassa. Jumalan säädöksistä, jumalallisista periaatteista luovutaan aivan ennennäkemättömällä tavalla. Ja tämä on uhka, vaikka se ei kohdistuisi nyt suoraan meitä vastaan, niin kuin tässä apostolien tekojen 4. luvussa uhka kohdistui suoraan apostoleja ja seurakuntaa vastaan, koska heitä kiellettiin puhumasta Jeesuksen nimeen. Meitä ei ole siitä kielletty, mutta tämä uhka kohdistuu meitä vastaan toisella tavalla. Juuri siten, että kun maailmassa saa tällainen luopumus, Jumalasta luopuminen ja hänen ikään kuin tämmöisten ikiaikaisten kahleitten katkaiseminen ja köysien katkaiseminen, kun sitä aletaan toteuttaa, niin ne ihmiset, jotka eivät halua lähteä tähän mukaan, he joutuvat silmätikuiksi. Heitä ihmetellään. Ja sitä kautta tämä kohdistaa sellaisen toisenlaisen uhan, eli me koemme, että me joudumme elämään hyvin epämukavassa tilanteessa. Vähän samanlaisessa kuin Loot eli aikanaan Sodomassa. Loot kauhistui ja hän oli pahalla mielellä kaikkien niiden tekojen tähden, joita hänen täytyi päivittäin nähdä ja kuulla. Mutta hän ei silti lähtenyt pois Sodomasta. Hänet oli hyvin vaikea saada sieltä pois viedyksi. Että voisiko se olla ihan siinä, että semmoinen, jotenkin semmoinen omituinen tilanne, sellainen ristiriitainen tilanne, että toisaalta hänellä oli paha olla siellä. Hän ei olisi halunnut kuulla sellaisia puheita eikä nähdä sellaisia tekoja, joita siellä harrastettiin. Mutta hän ei myöskään halunnut lähteä sieltä pois. Siellä oli tietyllä tavalla helppo elämä. Leivän yltäkylläisyys ja huoleton lepo. Niin puhutaan sodomalaisesta elämästä Hesekielin kirjassa. Se on sellainen, että kaikista huolimatta, kun siellä pärjää ja ei ole puutetta mistään, niin sitten siellä haluttiin olla. Viittaan tähän vain siihen, kun enkelit lähtivät viemään heitä pois sieltä, niin he vähän niin kuin tuskastuivat, että vieläkö sinä vitkastelet, nouse ja lähde kiiruusti pois, sillä Herra hävittää tämän paikan. Ei millään olisi Loot lähtenyt, puhumattakaan hänen vaimostansa. En tiedä, oliko vaimo ihan sodomalaisia syntyperältään. Loothan tuli sinne sitten muualta. No, se on tämmöinen toisenlainen uhka. Ja Raamattu sanoo, että laittomuus jossain vaiheessa pääsee valtaan ja sen tähden kylmenee useimpien rakkaus. Silloin kun me emme enää voi luottaa oikeusvaltioon, emmekä siihen, että oikeus toteutuu, niin elämä muuttuu tosi epämukavaksi ja uhkaavaksi. Tosin se koskettaa myös kaikkia muitakin sitten, ettei ainoastaan kristittyjä. Emme me vielä elä siinä ajassa, mutta on olemassa selviä merkkejä siitä, että siihen suuntaan ollaan menossa. Se on vaarallinen tie, jolle on lähdetty, kun tietoisesti karistetaan yltä Jumalan säätämykset, eikä Jumalaa enää pidetä kunniassa eikä häntä peljätä, niin se tie menee nopeasti alaspäin. Puhun tämän nimenomaan semmoisena suurena huolena, jota tunnen sydämessäni, enkä halua osoittaa sormella ketään sen enempää. Puhun vaan tätä yleistä suuntausta ja ilmapiiriä vastaan. Ja se on mielestäni niin selvää, että uskoakseni kaikki uudesti syntyneet kristityt tajuavat tilanteen. Mutta emme tiedä, kuinka kauan tässä on vielä aikaa. En mä sano, että huomenna tulee niin kuin maailmanloppu tai jotain vastaavaa. Siihen voi mennä vielä aikaa. Jeesuskin sanoi jossain kohdassa, että loppu ei tule vielä heti. Hän kehottaa kuitenkin valvomaan ja olemaan valmiina ja varuillaan, vaikka loppu ei vielä heti tulekaan. Meillä annetaan aikaa viedä evankeliumin työtä päätökseen asti. Työ on vielä kesken. Ja siihen meidän tulisi erityisellä tavalla paneutua. Että me niin kuin uskovaisina tiedostettaisiin se, että mikä on meidän tarkoitus ja tehtävä tässä maailmassa. Meidän elämämme tarkoitus ei ole se, että me saamme mahdollisimman paljon maailmasta irti kaikkea hyvää ja vaurautta ja viihdettä ja elintasoa. Se on hyvin häilyväinen perintö, häilyväinen omaisuus. Sillä ei ole mitään merkitystä sinä päivänä, kun Herra astuu esiin tuomitaksensa. Mutta sillä on merkitystä, että me etsimme ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa. Ja että Herra pitää meistä huolen sitten muiltakin osin. Mutta että meidän sydämemme ei kiinnittyisi tähän katoavaiseen maailmaan ja että me emme tavoittelisi sitä, mitä tämä maailma tavoittelee. Se on hyvin hataralla pohjalla, ystävät. Merkit, Raamatun toteutuvat merkit kertovat sen, että tämän maailman muoto on katoamassa. Menee siihen sitten vielä 10 vuotta tai 50 vuotta, en tiedä sitä, mutta nämä merkit ovat näkyvillä selvemmin kuin koskaan aikaisemmin. Mutta huomatkaa, mihin nämä alkuseurakunnan ihmiset sitten huomionsa kiinnittivät. Kun he näitä uhkauksia joutuivat kuulemaan, niin he siis rukoilivat. He näkivät tämän väärän suuntauksen, tällaisen luopumuksen, mitä maan kuninkailla ja johtomiehillä on, kun he kokoontuivat yhteen Herraa ja hänen voideltuansa vastaan, joka siis toteutui silloin tässä mielessä, kun he Jeesuksen surmasivat. Mutta heidän asenteensa on tämä, että katso heidän uhkauksiansa ja anna palvelijaisi kaikella rohkeudella puhua sinun sanaasi. Ja ojenna kätesi niin, että sairaat parantuvat ja tunnustekoja ja ihmeitä tapahtuu sinun pyhän poikasi Jeesuksen nimen kautta. Eli ei niin kuin puhettakaan siitä, että he olisivat suostuneet tekemään jonkun kompromissin. Että he olisivat suostuneet tekemään kompromissin Jeesuksen antaman käskyn ja näiden luopuneiden uskonnollisten johtajien antaman käskyn välillä. Ei mitään niin kuin minkäännäköistä ajatusta kompromissista, että yritetään vaeltaa ja ontua kahdella tiellä, vaan he valitsivat Jeesuksen. He valitsivat Jumalan ja hänen antamansa tehtävän. Anna palvelijaisi kaikella rohkeudella puhua sinun sanaasi ja ojenna kätesi, että sairaat parantuvat. Mun mielestä tämä on, niin kuin, sen takia mä tästä nyt olenkin puhunut muutamana kertana eri tilanteissa, että mun mielestä tämä on mitä ajankohtaisin rukous. Että Jumala antaa meille voimaa ja taidollisuutta viedä evankeliumia eteenpäin, ja että hän myöskin ojentaa kätensä niin, että sairaat parantuvat ja tunnustekoja ja ihmeitä tapahtuu. Mun mielestä meiltä tämän ajan kristityiltä puuttuu niin kuin sellaista asennetta, että me ottaisimme Raamatun tosissamme. Että me oikein tosissamme tätä pyytäisimme ja rukoilisimme. Että sairaat parantuvat. Mä oon sen ennenkin sanonut, viime aikoina varmaan montakin kertaa, mutta sanon sen nyt taas. Että silloin kun Jumala ilmestyy tällä tavalla, että sairaat parantuvat, niin silloin on valtava sellainen vaikutus, joka puhuttelee ihmisiä. Nyt juuri tämän viikon ristinvoitossa kerrottiin sellaisesta niin kuin lapsesta, vastasyntyneestä, jonka lääkärit olivat todenneet sokeiksi. Se oli Espanjassa. Tapahtui Espanjassa tällainen juttu ja siellä oli semmoinen aktio meneillään. Siellä oli suomalaisia nuoria paljon siinä aktiossa mukana. Ja siinä seurakunnassa, jossa nämä suomalaisetkin aktiolaiset oli ikään kuin heidän joku tukikohtansa, niin siellä sitten rukoiltiin tämän vauvan puolesta, koska siinä oli lähetetty rukousaihe. Nämä vanhemmat eivät olleet uskossa, mutta he pyysivät seurakuntaa rukoilemaan tämän lapsen puolesta. Ja ne vanhemmatkin tulivat sitten sinne seurakuntaan ja toivat sen lapsen, joka ei ollut koskaan reagoinut silmillään, ei mihinkään liikkeisiin, ei valoihin, ei tällaisiin käden heilutuksiin eikä mihinkään. Eli lääkärit olivat todenneet hänet sokeaksi. Mutta kun he rukoilivat siinä seurakunnassa, ja on tapahtunut ihan sanotaan kuukausi pari sitten, rukoilivat siinä seurakunnassa, niin sen rukouksen aikana tuon lapsen silmät alkoivat elää ja liikkua. Ja tuo lapsi alkoi seurata kaikkia liikkeitä ja hänen silmänsä elivät silleen niin kuin virkeästi. Muutaman kuukauden ikäinen lapsi. Ja siinä oli myöskin todistus tuon jutun yhteydessä siitä, että lääkäri oli todennut lapsen sokeaksi. Ja sitten oli todistus myöskin siitä, että lapsi on näkevä. Se on dokumentoitu erittäin pätevästi. Sokeille hän antoi Raamatun päivinäkin usein näön. Ja ystävät, sokeus on jotenkin sen kaltainen vamma ja vaiva ja ongelma, että Et vaikka mulla oli jonkun aikaa tämä toinen silmä sellainen, että mä nähnyt sillä juurikaan mitään, niin huomasin, kuinka hirveästi se rajoittaa elämää. Siis ajattelin, että ei näe niin kuin kummallakaan silmällä mitään. Niin sehän on ihan Jumala armahtakoon. En mä osaa muuta sanoa kuin, että haluan pitää kiinni siitä, että Jumala on samanlainen tänä päivänä. Ja että meidän seurakuntana on syytä herätä rukoilemaan uudella tavalla myöskin sen puolesta, että Jumala ojentaa käteensä ja tekee näitä ihmeitä. Koska siinäkin tapauksessa, ystävät, eihän siinä ole kysymys mistään, miten mä sanoisin, mistään niin kuin siitä, että ihmiset vaan haluavat olla suuria ihmeiden tekijöitä. Niin kuin tässäkin tapauksessa se oli puhutellut sekä lasten vanhemmat ovat alkaneet käydä seurakunnassa ja monet sukulaiset, koska onhan se nyt niin valtava asia. Jos sokea saa näy. Kyllä siinä ei semmoinen sattumalta tapahdu. Kyllä siinä tarvitaan jotain aivan ihmeellistä, eli tarvitaan Jumalaa, joka tekee sokeasta näkevän. Ja nyt tässä ajassa me elämme sellaisessa tilanteessa, että ihmisiä ei puhuttele paljon mikään. Jumala, ajatus Jumalasta ollaan hylätty, se on sinne evoluutioon ynnä kaiken muun niin kuin roskakoppaan pantu. Että eihän tässä mitään Jumalaa tarvita, kun kaikkeen riittää joku niin kuin tieteellinen selitys. Mutta tieteellinen selitys ei riitä selittämään ilmeisiä ihmettekoja, joita on tapahtunut rukouksen seurauksena. Silloin astutaan alueelle, että lääkäritkin ihmettelevät, he voi käsittää, miten tämä on tapahtunut. Mutta että se on tapahtunut, sen he näkevät. Eli mä näen, että tämmöisessä niin kuin humanistisessa kulttuurissa, jossa on haluttu riisua yltä nämä Raamatun periaatteet, niin täällä tarvitaan tällaisia Jumalan väkeviä ilmestymisiä. Enkä mä koe, että se olisi millään lailla väärä rukous, koska sitä rukoiltiin alkuseurakunnallisena aikana koko ajan. Jatkuvasti he rukoilivat, että ihmeitä tapahtuisi, ja niitä myöskin tapahtui. Se ei voi olla väärä rukous, koska se on Raamatussa niin voimakkaasti esillä. Ja Jeesuskin todellakin sanoi, kun Herodes tahtoi tappaa hänet, että minä parannan sairaita tänään ja huomenna, ja kolmantena päivänä pääsen määräni päähän. Ei se voi olla mikään sivuseikka tai joku sellainen juttu, johon meidän ei pitäisi kiinnittää huomiota. Mikä meidät on oikein eksyttänyt, että me emme tosissamme rukoile tämmöisten asioiden puolesta? Eihän meidän tule lopettaa rukoustamme, vaan meidän tulee lisätä rukousta niin, että Herra ilmestyisi ja että tunnustekoja ja ihmeitä tapahtuisi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Jos Raamattu opettaa tällä tavalla, eikä se opeta millään muulla tavalla, vaikka jotkut väittävät, että näitä ihmeitä ei enää tapahdu, niin Raamattu ei niin kerro. Se on inhimillinen päätelmä, joka on vedetty muutamasta hyvin erikoisella tavalla tulkitusta Raamatun jakeesta. Ja ehkäpä myöskin siitä, että ihmeitä ei tapahdu niin paljon, niin päätellään, että Jumala on lopettanut tekemästä niitä. Mutta Raamattu ei niin opeta. Meidän tulisi palata sille alkulähteelle, etsiä Herraa. On paljon kärsiviä ihmisiä, jotka eivät parane ilman Jumalan apua. Ja on myöskin selvä asia, että tässä vastahakoisessa hengellisessä aikakaudessa ja ilmapiirissä tarvitsemme Jumalan väkevää ilmestymistä. Ja sitten kun tapahtuu tällaisia tekoja, niin he myöskin julistivat Jumalan sanaa rohkeasti. He puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti. He eivät siis pelkästään keskittyneet ihmeiden tekemiseen, vaan Jumalan sanan julistamiseen. Ei meidän, mitä mä sanoisin, ei se tyydytä, ystävät, meitä ketään. Jos me vaan vuodesta toiseen kokoonnumme keskenämme puhumaan toisillemme ja vahvistamaan toinen toistemme uskoa näihin asioihin. Sitä tarvitaan toki, se on tärkeää. Se on seurakuntatyötä, se on opettajan työtä, se on paimenen työtä. Mutta Raamattu puhuu muunkinlaisista palvelijoista. Puhutaan evankelioista, evankelistoista, jopa apostoleista ja profeetoista. Puhutaan siitä, että tämän sanoman tarkoitus on mennä eteenpäin maailman ääriin asti. Ja nyt kun me näemme, että luopumus tapahtuu ja on tapahtumassa ja maailman muoto on katoamassa ja me mennään kohti tämän aikakauden päätöstä, Niin onko meillä jotakin tärkeämpää tekemistä, ystävät? Jotakin sellaista, että ei sitä nyt tämmöisillä Jumalan sanan asioilla kannata liikaa häiritä. Että me halutaan elää omaa mukavaa elämäämme niin kuin Loot Sodomassa, vaikka ympäriltä kaikki kaatuisi ja niin kuin turmelus leviäisi. Mutta kun siellä on niin kuin mukavaa, koska kaikki on niin helppoa. Älkäämme ajatelko näin, vaan alkakaamme etsiä Herraa tosissamme niin, että hänen kätensä laskeutuu meidän ylleen ja me koemme, että tunnustekoja ja ihmeitä tapahtuu Jeesuksen nimessä. Tämä on siis raamatullista. Tämä on raamatullista, eikä kukaan voi sanoa raamatun perusteella, että näin ei kuulu enää rukoilla. Ei kukaan voi raamatun perusteella sanoa. Voi sanoa ehkä oman kokemuksensa perusteella, joo, että mä oon yrittänyt rukoilla, mutta ei ole kukaan parantunut. Silloin pitää etsiä Herraa, ei ainoastaan yksilöihmisenä, vaan koko seurakuntana, niin kuin tässäkin tapauksessa oli kysymys. He yksimielisesti korottivat rukouksensa Jumalan puoleen ja etsivät häntä ja kehottivat häntä ojentamaan kätensä. Kun mä pääsen eläkkeelle vajaan vuoden päästä, niin mun tarkoitus ei ole lopettaa hengellistä työtä. Seurakuntatyön osalta kylläkin sen lopetan, mutta juuri nämä asiat ovat taas alkaneet uudestaan sytyttää. Nämä on niitä alkuajan, herätyksen ajan, uskoontuloajan asioita. Nämä oli silloin tärkeitä ja nämä tulee taas tärkeäksi näköjään nykyäänkin. Että haluan suuntautua siihen suuntaan, että voisi tavoittaa ulkopuolisia ihmisiä. Mä näen muuten tilanteen hyvin toivottomana, että seurakunnat vaan kutistuu niin kuin ne kutistuvatkin, jos ei löydy sitä herätysvoimaa, mikä silloin alussa oli ja mikä oli myöskin silloin läsnä, kun mä oon aikanaan uskoon tullut. Mä uskon Jumalaan, hänen yliluonnolliseen voimaansa ja myös hänen rakkauteensa meitä ihmislapsia kohtaan. Rakkaudessaan ja sääliväisyydessään hän on meitä ennenkin kantanut ja hän on sama muuttumaton Jumala. Eli käännytään Herran puoleen koko sydämestä. Lakatkaamme olemasta kyynisiä. Heittäkäämme pois tuo kyynisyys ja sellainen kaikki tietäväisyys, että joo, onhan näitä tällaisia hehkutuksia kuultu ennenkin. Mutta mitäpä niistä on koskaan seurannut. Tämä on kyyninen asenne. Tee parannus. Minäkin haluan tehdä parannuksen tästä kyynisestä asenteestani, koska olen ajatellut itsekin juuri näin. Mutta ystävät, tehdään parannus. Niin kauan kuin meillä vielä aikaa on, niin antakaamme elämämme Jeesukselle. Ei meillä voi olla kenelläkään mitään järkevämpää ja parempaa tekemistä, kun antaa elämämme Jeesuksen haltuun. Hän tehköön sitä sitten, mitä tekeekin. Mutta hän pitää meistä huolen, kun me annamme itsemme hänelle. Että voisimme todistaa suurella voimalla Herran Jeesuksen ylösnousemuksesta. Rukoilemme. Kiitos Herra siitä, että sinun voimasi on suuri ja muuttumaton. Herra, kiitos siitä, että sä olet kutsunut seurakunnan itsellesi. Tämä ei ole mikään sellainen seurakunta, johon liitytään syntymän perusteella, vaan uudesti syntymisen perusteella. Me tunnustaudumme uskovien seurakunnaksi. Herra, auta niin, että me olemme oikeasti uskovien seurakunta. Sellaisten ihmisten seurakunta, jotka uskovat ja luottavat elävään Jumalaan. Ei kuolleeseen, ei jo tekonsa päättäneeseen Jumalaan, vaan elävään Jumalaan, joka voi tehdä eläviä tekoja myöskin meidän päivinämme. Herra, sinä voit toimia niin, että sairaat paranevat ja tunnustekoja ja ihmeitä tapahtuu Jeesuksen nimessä. Sinä voit, Herra, vaikuttaa henkesi kautta sellaista sanan esiin tulemista, sellaista sanan avautumista, sellaista sanan miekan voimaa, että se tunkeutuu läpi nivelten ja ytimen sinne sydämeen asti, erottaa sydämen ajatukset ja aivoitukset, sielun ja hengen. Herra, sinun sanasi on näin voimallinen. Mutta Herra, kiitos, että se on juuri sinun sanasi, josta me voimme lukea myöskin sinun väkevistä teoistasi. Auta, että uskomme sanan kokonaisuudessa, otamme sen vastaan, rukoilemme, että sanan mukaiset ilmiöt ja asiat toteutuisivat. Ja että me myöskin, Herra, saisimme vielä nähdä sen, että sinä lähetät sirpin näiden valjenneiden vainioiden kentälle. Herra, että niin kuin vanha testamentti sanoo, että sinä lähetät sirpin. Herra, lähetä sinä terävä sirppi. Anna oikein sanan terän olla sellainen voimallinen leikkaamaan tätä tällaista niin kuin vastahakoista kansaa. Auta, että tapahtuu jokin iso muutos ja kiinnostus Jumalan asioista. Lähetä sinä Sirppi. Anna Herra meidän nähdä, että meidänkin tuttavamme ja sukulaisemme tulevat uskoon, että Jeesuksen nimi tulee ylistetyksi. Herra, kuule rukouksemme. Auta niin, että mä itse voin sydämestäni, koko sydämestäni uskoa sen, mistä nyt olen puhunut. Auta niin, että tämä ei ole vain puhetta, vaan että se on todellakin sydämen vakaumus ja asenne. Ja Herra, vaikuta niin myöskin, Herra, niissä sydämissä, jotka ikään kuin ovat otollisessa tilanteessa juuri tänä päivänä. Ja ne, jotka eivät ole otollisessa, niin tee muutos niissä sydämissä, Herra Jeesus. Ilmesty niin, että uskovat tulevat todellisesti uskovaisiksi, sinun sanaasi luottaviksi, sinun sanaasi seuraaviksi ja sinua palveleviksi. Herra, kuule meitä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Vastaa meille, Herra. Katso kansamme puoleen. Herra, pelasta tämä kansa. Näet nuo hajottavat voimat, nuo, jotka repivät Jumalan sanan säädökset kappaleiksi. Herra, he ovat voimallisia, he saavat suosiota, mutta kiitos Jeesus, että sinä vielä osoitat, että sä olet ylösnousemus ja elämä. Oi Herra, kiitos, että kuulet meitä. Aamen.